Äripäeva raadio.
Mets ja majandus.
Tere taas kõik Äripäeva raadio ja saate Mets ja majandus kuulajad. Mina olen metsamajandusuudiste toimetaja Toomas Kelt. Tänases saates on meil kaks teemat. Uudne pakendimaterjal ja metsataimede kasvatus. Probleeme on mõlemas valdkonnas, lahkame neid täna nii ja teistpidi ning pakume välja ka lahendusi. Aga hakkame pihta. Eesti iduettevõte Raiku toob turule uudset pakendimaterjali, mis võiks asendada mullikile. Raiku eeliseks on täielikult looduslik tooraine, milleks on puit. Põhimõtteliselt on tegu õhukeste puiduvedrudega, millel on väga head kaitsvad omadused. Raiku plaanidest ja arengutest räägime tänases saates ettevõtte ühe looja ja turunduse eest vastutaja Karl Pärteliga. Ja nagu ikka, alustame päris algusest ehk sellest, kuidas Raiku alguse sai.
Ja tegelikult olen peamist nagu idee autor ja teine kaasutaja on Rain Randsbergan. Ja tema on selline leiutaja hingega mees. Et ta on igasuguseid varasemaid leiutisi ja tooteid ja tal on ka inseneri taustan. Nii et tema nägigi, et pakendimaailmas on selline suur kriis on toimumas ja üleminek on ju seoses selle ühekordsete plastidega. Ja ta oli ka varasem kogemus puiduvillaga, mis on sellisem pehmem materjal siis ka, mida kasutatakse. Tal ei ole nii head kaitsed omadused. Nii et leidiski, et oleks efektiivsem viis puitu kasutada siis pakendimaterjali teha.
Ma saan aru, et nende nii-öelda vedrude juurde või spooni ribade juurde jõudsite te sellepärast, et see puiduvill surub nagu ennast kokku, et ta ei ole nii hea, ta ei anna niisugust vetruvust sellele.
Just, et siin on nagu meil on näiteks kangamaterjal on näiteks siin, mis ma saan näidata ja tegelikult ka sellised pakkitäite nagu vedrud, et ta on hästi tugev struktuur on. Et me oleme teinud igasugused teste, et nagu seal puidulaboris ka need praegu testivad neid tugevast teste, et siis saame nagu tugevamad andmed nagu sinna taha, aga me oleme teinud erinevaid kukkumisteste siis, et üsna kõrgelt mingid kruuse ja isegi veiniklaase kivipõrandara nagu selle materjali sees kukutanud, et ei kõik on nagu terveks jäänud. Et selles mõttes ta annab ikka väga suure eelise selle puiduvillaga. Ja puhtalt me suudame tegelikult ka olla ääretud palju efektiivsemad puidu kasutuses, et kuna see vedrustruktuur, kui suudame anda 15-20 korda rohkem mahtu puidule, siis võrreldes puiduvillaga me saame ka seda kordi enam nagu teha seda lõptoodangut, mis on ühesõnaga ja sealt ei tule ka sellist tolmu välja, mis muidu puiduvillaga tuleb, et siis sellel on nagu selline puhas materjal ja ühesõnaga ta on palju efektiivsem, palju kaitsvam ja vähem tolmu ja kokkuvõttes ka hästi palju väiksem jalajärg loodusele. Sest kui sa pead kordades vähem metsa maha võtma, et saada sama maht nagu pakendimaterjali, siis see on ju igatpidi kasulik otsus.
Ja vähendab ka igasuguseid kile kasutamist ju tunduvalt.
Tunduvalt tead, et tegelikult meil on ikkagi plaanud, kuna ettevõtte või sellised fundamentaalid on kõik nagu õiged, et me suudame olla kordades efektiivsem kui paper, puiduvill kokkuvõttes saame isegi oma arvutuste kohaselt olla konkureeriv plasti hinnaga, mis on siis kõige olulisem. Et seetõttu me näeme, et tegelikult me lähmegi seda globaalset turgu vallutama, mitte ei jää lihtsalt nagu niši tootaks, kui me saame siis nagu teha, et käime oma staabiefekti nagu tööle.
Et eesmärk ongi ikkagi olla ülemaailmne pakendimaterjali tootja.
Ja selles mõttes absoluutselt, et see on meie eesmärk, et need on ka meie finantsarvutused, et ma arvutame ikkagi nagu tehaste lõikes ja et esimene tuleb jah Eestisse, aga see järel hakkame kohe nagu paralleelselt hakkame väljapoole vaatama, et tegelikult me juba räägime järgmist ja me just saime ja investeeringuringi saime lukku eelmine nädal ja selle läbi meil on nüüd viis inseneri on ka töötamas siin masinate kallal, nii et saime nagu hoo sisse. Ja ei tahame ikkagi nagu väljapoole minna, et tegelikult on meilt juba Euroopa suurimad pakendid edasi müüjad on nagu huvi tundnud, meilt on Lõuna-Ameerika suured metsandusettevõtted on küsinud tehnoloogia litsenseerimise osas, kuna meil on patentid nagu sisse antud ja isegi siit Soome ja mujalt poolt on juba järgmised investorid ja ettevõtted nagu huvitunud. Ja tegelikult on näha, et turg on väga õiges kohas ja noh, 90% ikka veel on plast, nii et selles mõttes kui tulla sellise konkurentsivõimelise ja ka ilusa tootega kokkuvõttes, et siis me näeme küll, et siin on nagu tohutu potentsiaal ning me ikkagi proovime seda globaalsel tasemel ellu viia.
Kes nagu need peamised konkurendid on?
Võiks öelda, et noh, et tegelikult vaadates, et kuhu turg liigub, siis praegu keelustatakse tegelikult juba neid ühekordseid plaste, vahtplastid, et ma usun, et need mullikeled asjad on ka teel sinna, aga ehk siis seetõttu me vaatamegi peamiselt selliseid bio- ja komposteeruvaid alternatiive. Et tegelikult on päris vähe, öeldakse, et on biolagunevaid variante, aga noh, see biolagunev tähendab tihti peale seda, et tegelikult ta laguneb ainult tööstuslikes tingimustes.
Nii-öelda see tööstuslik komposteerimine, jah.
Ja, et tegelikult näiteks need biolagunevad kiled ja kõik sellised asjad, et tegelikult kui sa niisama nad loodusesse viskad, siis need väga nagu väga hästi seal ei lagune. Et tegelikult kui me vaatame siin neid lahendusi, siis me tegelikult vaatame ka just nagu komposteeruvat mõtet või väljendit. Ja, et meie oleme siis antud, et seal on kogu see asi on ikkagi 100% naturaalne, puhas. Ilma mingite kemikaalide või lisandite ta puit. Et selles valdkonnas tegelikult meil liiga palju konkurente ei olegi, kes suudaks nagu seda efektiivselt toota. Eestis on, või mis me näeme, on palju, või põhiline konkurents ütleks, et on papiga, laine papp, see ribastatud papp on ju. Ja puiduvill, aga nendest me olemegi mingid oma esialgsed arvutused teinud, et me suudamegi 6 korda efektiivsemad olla tegelikult või noh 600-700%, et see on meeletu tegelikult vahe, et kui palju me tegelikult metsa suudame säästa niimoodi. Ja teiseks on Eestis on ka siin kõrval on Vuula, kes on ka väga tubli, nemad teevad lampavillast, et nemad ka vist kaasasid just päris suure investeeringu. Ja siis tõenäoliselt on ikkagi mingid bioplastid ja sellised asjad, et kuhu suunas ka liigutakse. See on küll hästi kallis veel, aga kindlasti tulevikus tuleb veel nagu neid lahendusi, et me selles mõttes ei ütle, et me kindlasti nagu mingid ainsaks jääme, et see pakendi valdkond on väga lai on ka, et millistele toodatele, milline pakend on, et iga asja peab pakendama tänapäeval, nii et see turg on ainuüks see mullikelel on 10 miljardit aastas ja see on võtmiseks nii-öelda, et selles mõttes küll, aga me ei tea ühtegi teist, kes suudaks nii efektiivne olla oma materjali kasutusega, et me näeme, et selles peitub meie siuke pikaajaline konkurentsieelis võrreldes teistega.
Soome hiiglasi Stuurat UPM-i ei karda, nemad tihti panevad ka nagu kogu oma selle ressursi mingi asja taha.
Ja eks ikka tegelikult, noh, ikka peab kartma ja tegelikult me oleme mingit Soome selliste suurematega juba nagu arutanud ja arutamisel ka järgmiste investeeringute osas. Nii et selles mõttes meil nagu nendega jutud käivad, et pigem leida nagu sellist koostöökohta ja võtta nemad nagu kasuta strateegiliste partneritena, et kiiremini liikuda. Aga teistpidi jällegi näeme, et me oleme nii-öelda patenteerimise poole pealt teinud selle nii-öelda õpiku järgi vähemalt kasanud nagu need patendi volinikud eksperdid oma sellesse protsessi. Nii et me näeme, et meil on nagu toodetele asjadele on kaitse olemas. Vähemalt siin kandis, et see ei välista muidugi, et ühel hetkel kuidagi tahetakse sellest nagu mööda saada, kui nähaks, et on väga hea ettevõtmine, aga oma poolt oleme nagu parima selle jaoks, et laiendada ka seda patendi portfeli.
Eks ta vist olegi selline kahe otsaga asi, et ühelt poolt kui hakatakse järgi tegema, siis see näitab, et asi on hea, aga teiselt poolt, noh, ega see õige asi ei ole. Nii-öelda.
Ja see on täiesti tõsi, et eks selle vastu aitabki selline kiire liikumine, nii et me olemegi siin nüüd pusinud eelmine aasta ja võitsime igasuguseid ärikiirendeid investeerimisprogramm rahvusvahelisi auhindu ja asju, et natukene oma seda tegevust finansseerida. Nüüd see aasta saime siis suurema, aasta alguse suurema hooga nagu käima ja juba räägimegi siin järgmistest investeeringutest ja asjadest, et saaks oma tehased võimalikult kiiresti püsti.
Et ühesõnaga investeeringutega või nende plaanidega olete jõudnud juba nii kaugele, et saab hakata mõtlema tööstuse rajamise peale.
Ja just nimelt, et tegelikult meil on need vastavad analüüsid ja arvutused on juba kirja pandud, et kuhu me tahame jõuda ja mille pealt üldse praegused investorid ka kaasa tulid, et see liikumine oleks võimalikult kiire. Et täpselt ajaraami igaks juhuks ei julge nagu veel öelda, kuna meil ongi just selline sisse elamise periood, aga oleme valmis küll, et võimalikult kiiresti nagu see asi püsti panna, et kindlasti aastateks ei tohiks jääda nagu tilkuma.
Et enda jaoks on teil see ajaraam olemas?
Ja enda jaoks on ajaraam olemas, et me loodame, et me ikkagi eesmärgiks võtnud, et selle aastal siin poole aasta jooksul võiks juba tootmine, esimene tootmisliinid nagu püsti olla ja sealt juba siis hakkame laienema. Et meie need tootmisüksused on modulaarsed, pigem mitte nagu selline üks suur masin, vaid palju väikseid, nii et saame järjest nagu oma tootmisvõimekust nagu suurendada ka plaanid järgi.
Mis see esimene tooraine peaks olema või saaks olema?
Praegu, mida me vaatame, on erinevad siis ütleme lehtpuud, et praegu on meil, alustasime me üldse sellest, et me hakkasime käima spoonitööstuste jääka, et hakkasime otsima ja erinevate puidutööstuste jääka. Küll aga selle me praegu panime nii-öelda järgmiseks faasiks, kuna see vajab nagu enam arendust igasuguste masinägemiste ja muud asjad osas. Ja läksime ikkagi toorpuidu peale, mis on siis praegu vaatame haaba, leppa, kaske, et sellised haab ja lepp on üsna kiiresti kasvavad puidud on. Ja lihtsalt tänu sellele, et tegelikult me praegu meie süda ei tilgu veel veered selles osas, et me tööstusjääke kasutame, sest et me lihtsalt oleme üüratult palju efektiivsemad kui ükski teine nagu nii-öelda konkurent selles valdkonnas. Nii tegelikult me anname puidule hästi palju lisandväärtust tänu sellele, et me anname tale nii palju mahtu juurde. Et me siin arutasimegi mõne tööstusega, et me oleme tegelikult spoonitööstusest, oleme näiteks kordades enam anname lisandväärtust, kuigi ta on nagu pakend, aga lihtsalt tänu sellele, et ma olen nii palju rohkem mahtu, siis tegelikult ma olen hästi palju lisand väärtust puidule.
Aga selliste jäätmete või puidutööstuse ja spooni vineeritöötuse jäätmete kasutamine, see on nagu ka ikka plaanis veel edasi või?
Jaa, et see võiks olla tulevikus ka selline ikkagi nagu väljund, et see oli see, millest tegelikult idee sai nagu alguse ja kuhu me tegelikult tahame jõuda ka. Lihtsalt see nõuab natukene enam jällegi sellist arendustööd ja investeeringuid, et tahame ennem esmalt nagu oma esmase tootmise nagu käima saada, et asi nagu ära tõestada ja käivet käima saada.
Ja siis on vaja tehnoloogiat natukene veel edasi arendada.
Ja just, aga selles mõttes ma usun, et juba praegu on meil siin viis inseneri on mehatroonika ja automaatika ja pakendiliinide ja muude taustaga, nii et selles mõttes ma usun, et see tiim on võimeline väga paljudeks asjadeks.
Mingitest rahanumbritest, mis investeeringuteks kuluvad, ka saate rääkida.
Aga ta praegu läks sinna ligi 500 000 kanti, mis me praegu nagu kaasasime. Ja eks ta nüüd sõltuvad sellest, et kui palju me mingeid grante ja kui kiiresti me tootmise käime saame, et siis me teame täpsemalt, et kuna meil järgmine investeering on vaja saada, aga järgmise nii-öelda suur täismahus teha see püstitamiseks, siis on meil juba plaanis nagu järgmine suurem investeering võtta.
Aga nagu ma aru saan, siis selliseid huvilisi on ikka?
On, et meil oli neid selles esimeseski ringis, et see on küll rohkem selline, ütleme, äriinglite ring, aga on ka metsandusettevõtteid, on ka puidutööstusettevõtteid, et sektori siseseid inimesi ja järgmise ringi, investeerimisringi pool tegelikult juba ongi jutuajamiselt nagu selliste suuremate metsandus- ja puidusektori ettevõtetega ka, et nendega on selles mõttes hea teha koostööd, et nad põistavad seda sektorit ja suudavad ka panustada näiteks oma oma know-how ja toormaterjali asjadega. Nii et selles mõttes oleme positiivselt üllatunud, sest et nagu ma aru saan ka, et olen nagu kuulnud vähemalt, on see, et puidutööstuses väga palju innovatsiooni nad ei näe, kuigi tegelikult ülikoolide sellegi on kuulnud, et seal tasub tegelikult otsida neid asju.
See on jah mingi kummaline selline asi, et Eestis nagu puidutööstuses eriti midagi ei liigu, aga teil oli raske seda selgitada või ei olnud väga raske? Saadi teist aru, et mida tahate teha
seda...
ja...
Seda, kus juures, miks me eelmisel aastal ka nii edukad tõenäoliselt olime erinevates ärikiirendites ja võistlustel, oli see, et see on täiesti globaalselt mõistetav probleem, millega me seisame. Eks siis nagu iga inimene tellib, ma ei tea, kord kuus või vähemalt mingisuguse pakki tõenäoliselt kuskilt. Ja ta näeb seda probleemi iga kord, teeb selle pakki lahti, tõetab selle kile välja ja see läheb prügikasti ja sul on nagu üks väike asi ja siis sul on hunnik nagu prügieks. Ja et miks see nagu paremini lahendatud pole. Nii et selles mõttes on seda probleemi väga lihtne selgitada inimestele ja siis on järgmine, mis on vaja teha, on see, et võita ka teha selgeks inimestele ka see äriline ja keskkonnaalane mõte siis kogu sellel asjal, eks siis kui palju efektiivsemad me tegelikult oleme näiteks nagu konkurentidest, et sellel asjal oleks ka äriline fookus, et ta ei jääks nagu mingisuguseks nišitooteks, et sellel oleks võimalus ka siis globaalselt konkureerida teiste lahendustega. Et aga kuna meil ongi nii tugevad tegelikult sellised argumentid, ütleme oma ärile. Üks on puhtalt see, et maailm väga-väga selgelt liigub eemale, isegi IKEA ja Amazon on öelnud, et liiguvad plasti pealt, plastpakenditelt nagu minema. Et ühelt poolt on see turg nii küps hetkel, hästi õige ajastus. Võib-olla mõni aasta tagasi keegi poleks investeerinud või äriinglid saanud nagu mingite puitvedruude peale investeeringuid, et see ajastus on nagu väga õige. See probleem on tugev ja see toode ise on nagu ka kena. Ja tal on nagu need omadused, et nagu maailma minna. Nüüd järgmine küsimus on see, et mida küsitakse, on see, et kas tiim suudab nagu selle ära teha. Ja see, et me panimegi siis sellise tugeva inseneride fookuse ning tegelikult ka igasugustest äriprogrammidest on tulnud. Ja meil on mingi ligi 50 ettevõtet on meiega ühendust võtnud juba, et kes tahaksid nagu neid pakendimaterjale kasutusele võtta. Nii et selles mõttes, kui kogu see kompott nagu kokku panna, siis see äratab tavaliselt nagu usaldust. Nüüd ongi lihtsalt see, et kas me suudame selle kellu viia.
Mulle isiklikult endale tundub veel, et positiivne on ka see, et see toode ise on selline lihtsasti arusaadav. Ma vaatan sellele peale, ma saan aru, kuidas ta töötab. See, kuidas teda toodetakse, sellest ma ei peagi aru saama. See on teie mure. Aga mina pean aru saama, et kuidas ta töötab ja sellest saab aru.
Jah. Täpselt, et ta on nagu kõigile üheselt mõistetav nagu asi. Aha, pakendi materjal, aha, ma näen seda vaat iga päev, see ei ole mingisugune deep tech, siis on ju, millest inimesed on nagu kaugel või ta ei ole ka nagu siuke vahelüli toode mingile järgmisele tööstusele. Et meil on nagu nii-öelda nagu see ahel on enam-vähem nagu kõik käes, et me võtame tooraine sisse ja me teeme sellest nagu lõpptoote, mis läheb nagu inimeste enam-vähem nagu kätte. Et selles mõttes jah, teitsa nõustun sinuga selles punktis, et kõik saavad aru pakendi probleemist ja pakendi materjali vajadusest.
Lisaks mulle tundub, et praegu te olete üks väheseid startupe, mis otseselt nagu plaanib reaalselt tootmist alustada ja mitte sellist väga väikest tootmist, vaid ikkagi suuremahulist. Ja. Kuidas teile endale see tundub?
Ja ütleme niimoodi, et ma olen ise kui palju taustat igapäevaselt tegelenud rohetehnoloogitega. Ja rohetehnoloogites on tegelikult see on üks nagu valdkond, üks esid väesid valdkondi, mis kus on väga palju on sellist nagu hardware. Eks siis ka füüsilist tootmist. Nii et selles sektoris tegelikult ma näen, et Eestis on tegelikult teisi startupe ka, kes tootmist nagu planeerivad. Aga Ja, et selles mõttes on see huvitav või põnev valdkond küll, et tegelikult saada teha füüsilist toodet ja tegelikult luua nagu suur tööstus, et kõik eeldused selleks on nagu olemas, nii et peamegi nagu suurelt mõtlema, et kui mõelda tegelikult selle pakendi materjalile ka, siis seda on nii suurtes kogustes tegelikult maailmas vaja, et sinna on tegelikult realistlik siseneda ka suures mahus.
Mis te arvate, kas potentsiaalselt võivad niimoodi tulevikus, ütleme, et tootmine on käima läinud, tehnoloogia on olemas, nõudlus on olemas, hakata see tootmine nagu üle kolimaga kusagile lõunapoole, selles mõttes, et meie puit igasugune ka haab ja lepp ikkagi ei võistle seal kasvukiiruses eukalüptide ja selliste puudega.
See on täiesti realistlik mõte, et meie ka tegelikult jälgime seda, me tahame tuua ka oma jalajälje võimalikult madalale kokkuvõttes, et tegelikult me oleme, näeme ennast kui sellist rohetehnoloogia ettevõtet siiski mitte lihtsalt ka tavalist tööstust. Nii et me tegelikult arvutame oma jalajälje välja, me vaatame oma energiakasutust ja me vaatame oma toorainet ja kõiki neid asja sellepärast, et see näiteks on ka oluline väärtuspakkumine rahvusvahelistele klientidele, et nemad peavad oma jalajälge ka vähendama. Ja see tegelikult, kui ma enne mainisingi seda Lõuna-Ameerika näiteks ettevõtet, siis nendel ongi küpressid ja eukalüptid, et nagu sa välja tõid, et väga kiire kasvuga 7 aastat. Nii et ja nemad juba uurisidki tegelikult meie tehnoloogia litsenseerimise osas. Et selles mõttes me kindlasti näeme, et aga me peame tegema vastavaid teste ka puiduga, et ta meie masinates asjades toimiks. Praegused testid oleme teinud siin kohalike puitude põhjal, aga need plaanid on kindlasti nagu olemas ja tegelikult nagu näha siis ka kui on olemas täiesti ligi null turundusega, mida me oleme siiani läbi viinud.
Edu siis Raikule ja loodame maailma vallutust. Muideks, kui mõni Eesti ettevõtte soovib olla nii-öelda testkliendiks, siis võtke Raikuga ühendust. Edasi läheme juba järgmise teemaga, milleks on metsataimede kasvatus. Pärnumaal tegutseva osaühingu Eesti metsataim juhataja Tõnu Lukasega teeme juttu probleemidest. Miks meil metsataimi erametsadesse ei jätku ja mida tuleks teha, et see asi laheneks? Aga kõigepealt ikka väike sissejuhatus teemasse. Eesti metsataim tegutseb alates 2016. aastast. Kuidas siis praegu läheb?
Ma arvan, et arvestades Eesti taimle, et siis on meil väga hästi läinud selles mõttes, et meil on olnud raha, mida investeerida pankade jaoks. Oleme me jätkuvalt nii-öelda võõrkehad, mis tegelevad täiesti vale asjaga, sest pankade suhtumine tegelikult on selline, et kõik ärid Eestis on miljoni ärid ja kindlasti ei ole metsataime tootmine Eestis miljoni äri. Väga pika ajaline protsess, äärmiselt vajalik loomulikult, aga kui pankadel on valida paremaid partnereid, siis loomulikult meie ei ole nagu kõlbulikud. Käive on väike, riskid on pangamõiste sulmeliselt suured. Ükskõik, mis asja kasvatamine pangamõistes on meeletu risk. Et küll on ole messil olemas nii-öelda see 80%-line tagatis, mis loomulikult maksab, aga me siin eelmine aasta proovisime kõik enda nagu tagavara, nii-öelda, mis meil siin on, kinnisvarad asjad tagatiseks panna ja meil ei õnnestunud ikkagi nagu kaasaegselt taimlat teha. Et selline on see seis tegelikult ja kuna me täna nagu toimetame paljasuurse taimega, mis on siis 100 aastat vana tehnoloogia, natuke täiustatud sellist tehnoloogiat, mida RMK kasutab, mida Läti riik kasutab, Soome, Rootsi, sellisene meie erapool nagu ilma riigi toetuseta ei jõua mitte kunagi.
Me räägime sellest nii-öelda potitaimest, et selle kasvatamine on siis kallim, vajab rohkem tehnoloogia.
Üldiselt ennem hinnatõusu Läti riigi metsa arvestas, et kui me tahame turule miljonit taime, siis on vaja 1 miljon investeerida ja paljasuurega siis umbes poole vähem. Et kui me 2015 alustasime, siis vaatasime, et mida me teha saame ja ainuke, mida me teha saime, oli paljasuurne potitaimi nii kuidagi moodi nagu välja ei vedanud. Kuna me oleme tahtnud alati teha hästi, sest kehvad taime Eesti turul on võimalik müüa ainult 1 kord. Teist korda keegi ei taha seda enam. Euroopa Liidu aluslepingus on metsataime tootmine põllumajandus, maailuministeerium kuidagi taha sellega leppida, ikka lükkab seda palli nagu sinna keskkonnaministeeriumi väravasse. No summa summarum on ikkagi see, et raha on alati vähe. No ta ei ole miski pärast nagu maaettevõtlus, need asjad on kõik ilusti nende MTAK-koodidega ära piiratud, et me nagu väga ligi kuskil ei pääse. Et isegi siin ma olen kunagi teinud noore põllumajandusettevõtja toetuse, seal isegi ei pääsenud see asi pingeritta, kuna seal oli metsataimed mainitud. Aga ütleme niimoodi, et selle 7 aastaga on saanud nii öelda sellest metsataimest nüüd nii öelda üleüldiselt on saanud kliima ja süsinik. Et noh, vaadates nüüd uue perioodi neid toetusnumbreid, noh, on ka nagu selles mõttes jah, natuke parem seis, kui oli siiamani, aga kaasaegselt asja nende toetustega ikkagi teha pole võimalik. Pulle nagu see, et riik nagu enda taimlatesse on investeerinud 10 miljoneid ja siis nagu erapool peaks kuidagi tegema selle sama asja ära 1000-ega. Et noh, see on, noh, see ei ole nagu võimalik, aga keegi nagu ei üritagi sellest asjast aru saada, et miks see asi nii on, sest tegelikult erataimlaid on arendatud tänase seisuga 16 aastat ja mis meil on see, et meil on ikkagi taimepuudus, me toome 5-6 miljonit rõõmselt sisse. Taimepuudus on kahe osaline. Üks asi on see nii-öelda kvantiteet ja mis on tegelikult veel olulisem on kvaliteet. Et kui meil puudub tänapäevane tehnoloogia, siis me ei saa nagu elujõulist või kvaliteetset taime siia mitte kunagi. Ja noh, nagu on kogu see intensiivmetsamajandus üles ehitatud kiirusele, ehk siis kui tehaks uuendusraie lank ära, on see vaja kohe uuendada, see taim peab hakkama võimalikult ruttu siduma süsinikku, kui see taim hakkab võimalikult ruttu siduma, siis see taim peab olema nagu väga elujõuline ja korralik taim. Et selline see seis on. No muidugi, mis nagu muret teeb, on see, et tänu sellel rahapuudusele investeeringutesse on meil nüüd uus selline nii-öelda noh, taime tüüp, mis on siis üheaastane paljasuudne seemik, mis on selline värisev juuksekarva jämetunne taimekene, tal on mõõd täis, selle saab 1 aastaga valmis ja noh, tegelikult ei ole ma üheskis meie naaberriigis näinud sellist metsauuendusviisi, mis meil tegelikult Eestis on lubatud. Sellele makstakse peale veel eurotoetust, seda istutustoetust, aga ka sellest nagu sellist süsinikusidujad ja tulevikus siis kestvustoodeteks puitu tuleb ma väga kahtlen. Et kui selle taimel jah kõrval seista paar aastat ja teda rohida kogu aeg, siis võibolla tuleb, aga see taim on ikka nii väetik, et meie viljakates kasvukohtades see nagu ei toimi. Aga noh, eks see sama investeerimisvõimetus ajab kõike seda tegema ja eestlane on ikka hästi leidlik ja üritab igate pidi.
Ja seis on selline hoolimata sellest, et räägitakse ju kogu aeg, kui oluline on kodumaiste metsataimede kasvatamine, kui palju neid vaja on, kui palju jääb puudu, kuidas metsa on vaja rohkem, et süsinikku seotaks. Kõigest sellest hoolimata ikkagi on nagu kõrvale lükatud see.
Jah, sest noh, meil ei saagi seda raha kunagi olema, kui see pudiseb nagu igasuguse tühja tähe peale ära. Et selline on see tegelik seis ja ma ei saa aru, miks seda kardetakse või mis see probleem nagu on. Et noh, ainukesed, kellel Eestis taime on sisse vedajad. Et meil tegelikult, kui me 2017 viisime välja riigist seemet 11 kilo, siis juba 2019 viisime 100 kilo. Ja noh, see taim on sealt siis tasapisi tagasi tulemas. No see, et me kasutame väljas kasvatusteenust, tähendab seda sama, et selle kohaliku taimega ei olda rahul. Ja tehnoloogia on see võtmesõna. Taime ei saa nagu nii teha, et sa nagu võtad mingi jupikese nagu tehnoloogiat ja siis tänu rahapuudusele sa näiteks külviku asendad mingisuguse köögivilja külvikuga ja üritad sealt siis nagu maksimaalselt ja parimalt tulemust teha. Et noh, samas nagu nende köögivilja külvikute müügimehed on super head. Nad on korduvalt mulle üritanud müüa. Kui ma julgen küsida, et miks siis taime pole, siis nad ei oska mulle mitte midagi öelda. Et selline on jah, võibolla see hetkeseis. Aga jah, meie nagu täna teeme palja suurset kuuske kaske põhiliselt. nende olemas olevad investeeringutega suudame kuskil 700 000 toota, sinna jõudmiseni võtab veel mõned aastad aega. Täna on meil kuskil sõike paari 300 000 juures põllu peal. Et meil on 100 nii nimetatud kirjas olevad tootjad, neist üle 100 toodavad 4. Kuidagi nagu riik arvab, et kui meil neid tootjaid on nagu, noh, ma ei tea, 1000, et siis meil on asi korras, noh, kindlasti mitte, sest Soomes on 4-5 tootjad ja Soome on meist 5 korda suurem. Et meil on vaja teha õigeid otsuseid õigesse asja, see probleem on nagu lahendatud. Aga noh, me ei saa ja ei saa ja noh, ei ole näha ka, et saaks. Teisest küllest hakkab see sama kliima ja see süsinik juba jalaga tagumikul lööma, sest noh, tegelikult on juba löönud, et Eesti mets on nagu nii-öelda heitja. Meil on tegelikult ruumi erametsas veel uuendada küll ja küll. Ja minu arust ei ole riik ka veel lõpuni aru saanud, et kogu see metsa uuendus, mis siia kasvama pannakse, jääb tulevikus Eesti riigile, et mitte keegi ei võta seda endaga kabelimäele kaasa, aga sellest kuidagi aru ei saada või noh, noh midagi on seal sellist, mis nagu noh, päris loogiliselt nagu kuidagi ei kõla.
No ma pöörduks korraks selle kasvatusteenuse juurde tagasi, et see tähendab ju seda, et Eestist viiakse metsataime seeme kusagile teise riiki, näiteks Saksamaale, seal kasvatatakse sellest istikud, need tuuakse siia, pannakse siin metsa ja nii-öelda tegemist on siis kodumaise metsataimega, on mul õigus?
Jah, ütleme siis nii-öelda juriidiliselt ja tehniliselt küll, et siin on tegelikult veel ajalust tulnud, noh, toimunud üks naljakas asi, et 2016 pandi kinni Leedu taim, mida toodi siia ohtralt sisse, pandi see taim kinni, aga edasi riik ei suutnud mõelda, et mis me nüüd edasi teeme. Et põhimõtteliselt kasvatusteenust võib täna teha ka Leedus, et see ei ole keelatud. Et kuidagi nagu nokk kinni saba lahti on see asi käinud ja 5-6 miljoni piires on siin 10 aastat sisse veetud ja praegu ei ole küll näha, et see väheneks, et muidugi teine asi, mis on hästi selline, noh, meie jaoks nagu ebameeldiv, on see, et riik meiega nagu, noh, meid toetada ei taha, aga küll ta üritab meile läbi RMK nagu salaja konkurentsi pakkuda. Et ma olen on korduvatel koosolekul, kus on nagu vannutud, et enam me erapoolele ei müü. Läheb aastake mööda, jälle tuleb 1 miljon, 2 miljonit, 2,5 miljonit. Noh, RMK eelarve ja arvestuslank, mida raiutakse, on nagu noh, hektari põhiselt paigas. Ja see, kui keegi väidab, et see on nagu mingisugune ülejääk, siis mina väidan, et see on spetsiaalselt külvatud, et müüa seda erapoolele. Aga see ei ole kuidagi normaalne, kui meie, nagu, kes oleme täna investeerinud puhtalt oma raha, peame sellega nagu riigiga konkureerima. Et noh, riik on sisuliselt maksumaksja raha eest teinud endale taimlad ja nüüd paneb meile nagu selles mõttes täiega ära, et käib ikka turul ja noh, alati tuleb see nii ja kõigepealt tuleb jutt ja siis tuleb taim müüki. Et see kõik käib kuidagi nagu selline, noh, keegi nagu kardab seal midagi. See taim on parem kui sisse peetud taim, aga nii me ei saa mitte kunagi endale erataimlad, sest meil ei ole kokku lepitud, et riik teeb kogu Eesti taime, meil on kokku lepitud, et erade peale ja riik riigile, see on olemas nii tänases metsanduse arengukavas kui RMK enda arengukavas. Aga kuidagi me nagu ikka üritame selle eralevel jalga taha panna, noh ikka mõnuga, et noh, pank pangaks, et tega Rootsi pangal ei olegi vahet, mis mets siin kasvab, et noh, aru saadav, aga see, et nagu see riik, kelle süsiniku meie nagu oma taimedega üritame siduda, paneb meile ikka veel mõnusad jalga ka tahame. Ja ma olen korduvalt öelnud, et riik võiks teha siis ju saeveski ja kaanuli teha see ka ja oleme siis kõik nagu noh, mis riik teeb siis. Et selline pudru ja kapsad on tegelikult selles asjas ikka väga mõnusad.
Ja praegu ka liiguvad jutud, et järgmine aasta pidavad RMK tulema täis mahus oma taimedega eraturule.
Just, sest liiguvad jutud, et uuendusraie liik, ehk siis lõppraie kaob, vähem lageraie kaob üldse ära. Noh, tegelikult mina ütlen selle kohta niimoodi, et raie maht ei saa olla poliitiline. Sellest ei saa lõigata poliitilist profiili, profiiti, ja see ei ole populism. Et see on sama hea, kui me näiteks tõstaksime nüüd omsest elu hea Eestis 85 aasta peale. Kõik kroonilised haiged paneme kaablite ja juhtmete torude külge ja noh, erakonnana pakume selle välja, et me tõstame elu ja nüüd ülesse. Et see on looduslik protsess ja seda nagu poliitiliselt nagu üritada sealt mingit kasumit teenida või lõigata on tegelikult täiesti mõistuse vastanena. Mets kasvab erinevalt, mets küpseb erinevalt. Eesti metsamaa on väga hea tootlikkusega, sellepärast on ju siin ka nii-öelda üle Euroopa igasugused pensionifondid, kes investeerivad siia. Ja seda maad nüüd jätta ilma elujõulise istikuta tegelikult on jama.
Aga mida riik teistmoodi tegema peaks?
Ta peaks ära kuulema, mis on meie probleemid, et miks me pangast laenu ei saa. Ja ikkagi, noh, kui me leiame nagu saeveskitele 100 miljonit, sellest küll suudeti 10 miljonit ainult ära kasutada ressursitehususe meetmest ja ma pidin 2019 saama sealt raha, siis tulid kaabud võimule ja tõsid selle raha eest 5 eurot pensione. Pensionid on ka olulised, aga ja siis öeldakse mulle, et kuule Tõnu, et see sinu asi on eraettevõtluse toetamine. Saeveskite toetamine ei ole eraettevõtluse toetamine, aga metsakasvatus, metsataim on eraettevõtluse toetamine. Ja ma ei ole näinud inimest, kes oleks suutunud mulle selle ära seletada, miks ta nii on. Näiteks noh, Lätis teeb Läti riigi mets kogu Läti taime. Leedus samamoodi, need on juba ajalooliselt kokku lepitud ja nii on. Soomes on olemas erataimlad ja riigitaimla. Me oleme selline nii-öelda ülemineku riik, kus siis on ka nii-öelda juba mõlemad olemas, eks ole, aga meil see erapool nagu, noh, RMK alati väidab, kui ta tuleb oma taimega turule, et et mis on, et erapool pole järgi jõudnud, aga ta minutiks ei süvene, miks ta pole järgi jõudnud. Noh, RMK ei pea võtma mitte ühtegi laenu oma taimla tegemiseks. See on üks tühi valge ruut, kuhu ta kirjutab siis 268 või 20 miljonit investeeringut. Noh, meie peame nagu võtma ju krediidiasutatud laenu, seda suutma nii-öelda kõigepealt nagu käendada, siis tagada ja seda ka teenindada.
Räägime korraga sellest, et mis seal metsataime kasvatamise juures kõige suurem rahavõtja on?
No, põhimõtteliselt kõige suurem rahavõtja on ikkagi investeering. Tega seal muud ei ole ja kui nagu üritada seda paljasuuset taime ilma seadmeteta kasvatada, siis tuleb seda aastas 5-6 korda rohida sõltuvalt aastast. Ja ka see on väga suur kulu. Potitaim on natuke teistmoodi, vaata ta on kinnises kasvuhoones ja umbrohuseeme sinna nii lihtsalt ei levi. Ja kui ta on juba õues see potitaim, siis levib sinna samamoodi, aga jah, et need kulud. Aga ikkagi jah, investeering ja kui me tahame nagu kaasajastada, siis täpselt see investeering ongi see, et tänases seisus ma arvan, et kui teha miljon taime, siis investeering on vähemalt 1,5 kuni 2 miljonit. Et metsataimla koosneb siis nii-öelda külviliinist, mis on ruumis, kasvuhoonest, siis hoiualast, kuhu siis nagu kasvuhoonesse tehakse mitu külvi. Hoiuala on pindalal kasvuhoonest 2 korda suurem. Tehakse külv ära, viiakse hoiualale, tehakse järgmine külv, viiakse hoiualale. No, hoiualal on siis ka nagu kastmispoom, mis võimaldab siis kasta ja väetada ka nagu ehk siis see taime nagu kasvatada. Ja noh, kui me nüüd ikkagi märtsis külvame esimese külvi, siis me sügiseks saame tegelikult 1-aastased potitaime, mis on tegelikult metsa viimiseks juba okei. Okay. Et investeering on ikkagi see jah, mis raha nõuab. Ja noh, võibolla mingil hetkel nagu oli see jah, et investeering on nagu nii suur, aga kui me täna vaatame, mis puit maksab, siis juba nagu see investeering enam nii suur ei tundumine. Ja kui me räägime jätkusuutlikkusest, siis me kuidagi sellest nagu üle ja ümber ei pääse. Aga meil ka kõigil vist ei ole ühiselt aru saada, mis see jätkusuutlikkus on. No riigi pool nagu kõik okei, aga riigile tulid ju 2000. aastal soomlased seda tehnoloogiat nii-öelda tooma ja õpetama. Ja ma olen vahest mõelnud, et kui need soomlased ei oleks aastal 2000 tulnud ja seda Eesti metsataim AS-i teinud, et kas riik maadleks samamoodi samade probleemidega, millega täna erametss nagu maadleb, et ma olen nagu seda meelt, et sellest taimest nagu defitsiit tekitada, no ma toon ühe lihtsa näite, et kui sa lähed piima juua, sa lähed võtad kapist piima, kui sul seda piima seal kapis ole, sa poest tood. Aga metsataimega on niimoodi, et sul ei ole teda noh, nii öelda ka kuskilt tuua. Sa pead teda ette tellima, aga raiumine selles mõttes ei ole ka nagu lineaarne, et üldiselt üritaks ikkagi raiuda nagu vastavalt turunõudlusele, ehk siis nagu hinnale. Ja see tähendab ka seda, et kui sul on vaja uuendada, siis on seda taime sul nagu kohe vaja, et sa ei saa nii, et ma nüüd noh, planeerin 3 aastat ette, et ma hakkan järgmine, noh, 25 raiuma ja täna hakkan taime tellima. No. Et see sama, et see taime ei ole nagu lihtsalt kätte saada, mina ütlen, et igal juhul pärsib seda metsa uuendust.
Kui palju neid taimi juurde oleks vaja?
Arvestades, et sisse tuuakse 5-6, ütleme niimoodi, et on ruumi, veel mida uuendada, ma pakun, et 10 miljonit võiks see turule panna rahulikult. Plus veel nende viimase, ütleme siis, oleme konservatiivsed viimase 10 aasta istutamata jäänud asjad, kuhu on täna siis kasvanud remmelgas ja hallep ja mis iganes, et no, need vajakud on ka ikkagi päris suured.
Päris aktiivselt räägitakse meil ka sellest, et tegelikult metsa istutada, metsataimi istutada üldse ei tohikski, kõik peaks jääma looduslikule uuendamisele, loodus ise saab kõigega hakkama, mida te selle peale ütlete?
Kindlasti saab loodus kõigega hakkama, aga inimkond vajab puitu ja just kvaliteetpuitu ja see sama süsinik, mis on nüüd tulnud päevakorda siin viimase 10 aasta jooksul, see süsiniku taletamine sinna kvaliteetsesse puitu, seda me ilma istikut, et ta mitte kuidagi moodi ei saa. Et jah, me saame selle istutatud metsa kujundada segapuistuks tänu looduslikule uuendusele, aga jah, mina arvan, et see ei ole teistmoodi võimalik.
Mida arvate, kas nüüd need uued meetmed, noh, mis Euroopast tulevad, kas need võivad midagi metsataime kasvatuses muuta?
Eestis kindlasti mitte sellise summaga mitte midagi ei tee, et kui see kommunistlikult ära jagada, siis iga üks saab 1000 eurot ja noh, sellest võib päätist osta. No nii ta palaku on, et lootus jääb alati, et äkki midagi kuskilt keegi võtab selle asja ajada, sest noh, ma olen ka läbi jooksnud siis Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Keskkonnakomisjoni riigikogulastega kohtunud, üritanud seda nagu seda tähelepanu nagu suunata. Need samad konverentsid, mis me tegime esmaspäeval ja eelmise, mis me tegime 2 aastat tagasi, et seda tähelepanu nagu juhtida, et meil on vaja see asi nagu, noh, see on nii vana asi ja tegelikult lihtne asi, et noh, meil on riigieelarve on 13 000 miljonit, ehk siis 13 miljardit ja meil ei ole seda 1-2 miljonit, et üks asi nagu korda teha, et ma seda ei usu. Ja siin on nagu vaja pea tööle panna ja korraks püsti tõusta ja see asi nagu ära lahendada.
Et see oleks nagu selline tahtmise asi, ükskord tehaks ära ja no, siis
just,
korras.
Ta ei ole selline ettevõtmine, et siin oleks ka iga aasta raha juurde kallata pigem on ta tahtmise ja sellise noh, ütleme, tegelikult on asi selles, et see valdkond on 2 ministeeriumi vahel nagu ära jagatud, et Maaeluministeerium peaks siis nagu kasvatama, Keskkonnaministeerium lõikama ja kaitsma. Ma küll kujutan seda ette, kuidas sa lõikad ja kaitsed ühe sama käega, aga ju siis saab, noh, on ka ju räägitud, et kogu see metsandus võiks olla Maaeluministeeriumi all. Igasugune ümberkorraldus jälle lükkab seda asja veel kuskile edasi, et jah, me oleme nüüd 16 aastat üritanud arendada. No põhimõtteliselt on riik oodanud, et tuleb keegi Giovanni ja teeb selle investeeringu, aga see Giovanni ei tee seda investeeringut sellepärast, et see ei tooda raha. Ja nii lihtne see asi on, et kui riik oleks pidanud seda asja tegema nagu laenuga, mitte maksumaksja rahaga, siis riik räägiks sama juttu. Aga noh, nii ta paraku ei ole. Ja kui siin nagu midagi noh, otsustada ei suudeta, siis see jääbki kiratsema ja ma ei nimetaks sellist riiki nagu metsariigis, kes ei suuda nagu poolt oma metsa kohaliku taimega varustada. Korralik taim tuuakse sisse ja noh, meie jah, oma paljasjuurset suudame müüa, sest põhimass, mida sisse tuuakse, on paljasjuurne. Ja paljasjuursel on just see, et on tugev, ta ei jää siis Eesti selle noh, nii-öelda viljakas kasvukohas selle umbrohu alla, nagu ta ei sure ära, ei hukku seal. Nii. Ta nõuab nagu vähem nii-öelda algusaastatel nagu hooldust ja siis ka kulu. Et jah, kui meil nagu öeldakse, et meie saetööstus on maailma tipus, siis meie erametsa taime tootmisel on väga, väga pikk hüpe vaja teha, et samasse faasi nagu jõuda. Et ma olin Rootsis nädala aega, Rootsi kõige ühes suuremas taimlas, kuidas seal täna juba taime toodetakse. No, Eesti riigi jaoks nagu ulme, aga isenesest nagu kuhu on juba jõutud ja noh, meie ei ole suutnud nagu No sisuliselt jah, mitte midagi teha, et ma olin mõned aastat tagasi Leedus ja sain kokku ukrainlastega. Ja ukrainlased tegid omale 7 aastat kaasaegset taimled. Sellest oli ka 3 aastat sõda, mis jalgas siis 2014. Et võibolla meie saame ka selle taimle sõja ajal tehtud, et kui me enne ei märka. No tegelikult mina ütlen, et sama, mis annaks investeerimiskindlust, oleks vaja seda selgust, et kellele see RMK investeerib. Ta nagu täna veel ütleb, et tal on ikka vähe. Minul on elukogemusest ju see, et kui tähendab riigil tekib hirmus soov kuskil investeerida, siis õige pea see asi erastatakse. Et kui see nagu läheb erastamile, siis tuleks sellest nagu rääkima hakata, mitte lasta meil nagu paralleelselt sinna kõrvale investeerida ja noh, mängida lolli, et tuu ja tups, et meil jäi üle, noh, Inimesed on 20 aastat valdkonnaga tegelenud ja ei oska planeerida, siis on seal valed inimesed, aga no eraettevõtlustes neil homme öeldakse, et ei pea tulema, aga riigis neid edutatakse.
Sellised olidki tänased metsandusteemad saates Mets ja majandus. Kuulake meid taas kuu aja pärast.